Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που μας έρχεται από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα, χαρακτηρίζοντάς το ως βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας, αλλά και μια κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου έκανε κέντρο αιμοδοσίας στο προεδρικό για καλό σκοπό. «Δώσε αίμα, κράτα τον κόσμο ζωντανό» ήταν το κεντρικό μήνυμα. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου τόνισε στην ομιλία της ότι την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Προεδρία της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, υποδέχεται για πρώτη φορά εγγεγραμμένους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι μαζί με το προσωπικό της Προεδρίας ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας, στηρίζοντας με το παράδειγμά τους την εθελοντική αιμοδοσία. Η ανάγκη για αίμα είναι μεγάλη και συνεχής. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας έχουν μειώσει σημαντικά τη συλλογή αίματος, καθιστώντας αυτή την ανάγκη ακόμα πιο επιτακτική. Η χώρα μας χρειάζεται ετησίως τουλάχιστον 550.000 μονάδες αίματος, από τις οποίες το 60% προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες. Είναι βέβαιο ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί. Είναι στο χέρι μας, αρκεί να το απλώσουμε και να προσφέρουμε το αίμα μας για λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα μπορεί να σώσει κάποιον για πάντα, δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας. Μια ευγενής κίνηση, έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Το μήνυμα του φετινού εορτασμού «Δώσε αίμα, κράτα τον κόσμο ζωντανό» αποσκοπεί στην εξάλληψη των προκαταλήψεων, του φόβου και της άγνοιας γύρω από την αιμοδοσία, ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Ας το διαδώσουμε λοιπόν παντού, γιατί κάθε φορά που δίνουμε αίμα χαρίζουμε ένα δώρο ζωής σε κάποιον που το έχει απόλυτη ανάγκη. Και που θα μπορούσε βέβαια κάλλιστα να είναι ένας από εμάς. Και θα συνεχίσουμε με το φιλανθρωπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή, ο οποίος σε συνεργασία με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities διενεργεί για 7η συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού, υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση. Από το 2014 μέχρι σήμερα, 139 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, εξυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας, ενώ οι ιδιοκτήτες 34 μικρών επιχειρήσεων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση mentoring από έμπειρα μέλη μέντορες του ΚΕΜΕΛ, του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της αγροδιατροφής, βιομηχανίας τροφίμων και πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και να έχουν κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 15.000 έως 500.000 ευρώ, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται για δωρεά εξοπλισμού παραγωγής, υπηρεσιών πιστοποίησης και επιχειρηματική καθοδήγηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την Κυριακή 11 Ιουλίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 8.800 ευρώ και επιχειρηματική καθοδήγηση, επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Η πλήρης πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού Αποστολή, στην ενότητα Η Δράση Μας και στην υποενότητα Προγράμματα με τον τίτλο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών. Και θα περάσουμε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα οποία εγγενίασαν στη Μυτιλήνη κέντρο στήριξης για ευάλωτες οικογένειες και παιδιά. Τα παιδικά χωριά λοιπόν ΣΟΣ, συνεχίζοντας τη δυναμική τους παρουσία και συμβολή σε θέματα ενδυνάμωσης ευάλωτων οικογενειών, εγγενίασαν το 10ο κατά σειρά κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας στη Μυτιλήνη αυτή τη φορά. Το κέντρο έρχεται να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 300 οικογένειες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, την πολυετή οικονομική ύφεση, καθώς και τις πρωτόγνωρες κοινωνικές συνθήκες που έχει κληθεί να διαχειριστεί τα τελευταία 6 χρόνια τοπική κοινωνία, εξαιτίας βέβαια της προσφυγικής κρίσης. Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας της Μυτιλήνης, που έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί, παρέχει συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση. Παράλληλα, τα παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών υποστηρίζονται και μαθησιακά για την κάλυψη των απαιτήσεων του σχολικού τους προγράμματος. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο, της οποίας η συμμετοχή στα Tourism Awards 2021 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στη Σύρο λοιπόν απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στα Tourism Awards στην κατηγορία της προσβασιμότητας σε αμαία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Sustainability με την υποψηφιότητα «Η Σύρος, φιλικός προορισμός σε αμαία», όπως παρουσιάστηκε από το βίντεο που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη χρονιά σε συνεργασία με την οργάνωση «Άγονη Γραμμή Γόνιμη». Σκοπός του βίντεο ήταν η ανάδειξη των δραστηριοτήτων και γενικώς των δυνατοτήτων που παρέχει η Σύρος ως τουριστικός προορισμός φιλικός σε άτομα με αναπηρία. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο περιστήλιο του Ζαπίου Μεγάρου και τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Παναγιώτης Κουταβάς, ο κ. Νίκος Ρούσης και τη σπουδαία συμβολή του στην προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στο νησί, καθώς και ο παραολυμπιονίκης και φίλος της Σύρου κ. Μάκης Καλαράς. Στην ομιλία του, ο κ. Κουταβάς ευχαρίστησε τόσο την Επιτροπή για την Τιμητική Διάκριση, όσο και τον κ. Νίκο Ρούσο, τους συντελεστές και συμμετέχοντες στο βίντεο, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις για την κέρια συμβολή τους. Παρουσίασε επίσης το πλάνο δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Σύρου ως προορισμού φιλικού σε αμαία μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Interreg, ενώ στο τέλος της βραδιάς οι εκπρόσωποι του Δήμου δέχθηκαν τα συγχαρητήρια των υπόλοιπων υποψηφίων και των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων και του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη. Και μετά από αυτές τις ειδήσεις θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μη φύγετε, γιατί μόλις επιστρέψω θα σας παρουσιάσω τη σημερινή μου καλεσμένη. It's Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη σημερινή καλεσμένη της εκπομπής «Προσφέρω». Έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Ευγενία Βαθάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Μέριμνα. Κυρία Βαθάκου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω». Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το τόσο σπουδαίο έργο αλλά και για τις δράσεις του οργανισμού Μέριμνα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από πλευράς μου για την πρόσκληση αυτή.
Να είστε καλά. Η Μέριμνα που συμπληρώνει φέτος τα 26 χρόνια προσφοράς στα παιδιά και τις οικογένειές του είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη συμβουλευτική πένθους για παιδιά και εφήβους, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι σε παιδιά με απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια. Θα ήθελα, κυρία Βαθάκου, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και θα ήθελα να μας πείτε πότε και από ποιους ιδρύθηκε η Μέριμνα.
Πολύ ωραία. Η Μέριμνα, όπως το λέτε, συμπληρώνει φέτος 26 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και οικογένειες. Ιδρύθηκε δηλαδή το 1995 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία από 9 πανεπιστημιακούς, διευθυντές παιδιατρικών κλινικών και επιστήμονες ψυχικής υγείας. Αν θέλετε, οι άνθρωποι αυτοί μέσα από τη δουλειά τους αντιλήφθηκαν την ανάγκη που υπήρχε και υπάρχει για τις υπηρεσίες της Μέριμνας και μοιράστηκαν ένα κοινό όραμα. Τα παιδιά των οποίων η ζωή ανατρέπεται από την απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή το θάνατο αγαπημένο τους προσώπου να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται.
Η Μέριμνα λοιπόν ήρθε για να καλύψει ένα κενό και να βοηθήσει τα παιδιά που πάσχουν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή θρηνούν το θάνατο ενός αγαπημένου τους προσώπου. Και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οργανισμοί και δράσεις που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε, αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν πολύ βαθιά τα παιδιά.
Είναι οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή των παιδιών.
Ακριβώς, έχετε
και ο θάνατος,
πολύ δίκιο.
Η απώλεια.
Και ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι της Μέριμνας?
Ωραία, να σας πω λοιπόν επιγραμματικά και αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε να
εμβαθύνουμε,
να πούμε περισσότερα. Ναι. Πρώτον λοιπόν, παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί απώλεια αγαπημένου προσώπου και στο παιδί που πάσχει το ίδιο από απειλητική για τη ζωή ασθένεια και συχνά έχει μικρό προσδόκιμο ζωής. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται τα μέλη της οικογένειας των παιδιών, έτσι. Επίσης, δεύτερον, παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε επαγγελματίες, ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν τα παιδιά που βιώνουν αυτές τις εμπειρίες ασθένειας, απώλειας, θανάτου. Και επιμόρφωση επαγγελματίων υγείας, την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα. Επίσης, η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε αυτά τα θέματα. Θέματα που θα έλεγα εξακολουθούν να αποτελούν ταμπού. Όταν κάποιος στο περιβάλλον μας αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, συχνά στεκόμαστε με αμηχανία απέναντί του. Δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε.
Έχετε πολύ δίκιο.
Ο στόχος της Μέριμνας λοιπόν είναι και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον απαραίτητο για τα παιδιά και τις οικογένειες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και να αναφέρω και την έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στη Μέριμνα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική τεκμηρίωση. Ο σχεδιασμός μας για τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών μας βασίζεται σε δεδομένα ή τουλάχιστον προσπαθούμε πάντα να βασίζεται σε δεδομένα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί με επιστημονικές μεθόδους. Να πω επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι εδώ εμείς οι άνθρωποι της Μέρινας ταυτόχρονα προσπαθούμε, γιατί όσο είναι δυνατόν, οι πόροι είναι περιορισμένοι, να είμαστε και σε έναν ανοιχτό διάλογο έτσι, με την κοινωνία και να ανταποκρινόμαστε και στις ανάγκες που προκύπτουν. Και το λέω αυτό γιατί και από το 2016, όταν και η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη ουσιαστικά με το προσφυγικό, η Μέρινα κλήθηκε να διευρύνει και τις δράσεις της και να εντάξει και τα συνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, εξυπηρετώντας, όχι, να το πω καλύτερα, προσφέροντας ουσιαστικά επιμόρφωση στους εργαζόμενους με αυτά.
Προσαρμόζετε λοιπόν τις υπηρεσίες σας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που αντιμετωπίζουν παιδιά και οικογένειες.
Έτσι ακριβώς.
Και θα ήθελα να μας πείτε από την ίδρυση της Μέρινας μέχρι σήμερα, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί στην ιστορία της που ξεχωρίζετε?
Τα 26 λοιπόν χρόνια λειτουργίας της Μέρινας, οι πιο σημαντικές ημερομηνίες ή χρόνιες είναι οι σταθμοί στην ιστορία μας. Είναι βέβαια η ίδρυση της Μέρινας το 1995. Το 1998 δημιουργείται το πρώτο συμβουλευτικό κέντρο στήριξης στο πένθος στην Αθήνα. Από το 1995 μέχρι το 1998 γινόταν μια προετοιμασία. Υπήρξαν κάποια επίσης μεγάλα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πένθος και στην ανακουφιστική φροντίδα, μέσα από τα οποία βρήκαμε, αν θέλετε, και τους συνεργάτες μας. Λοιπόν, το 2002 δημιουργήθηκαν οι Φίλοι της Μέρινας. Είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο, έχει στόχο την υποστήριξη του έργου της Μέρινας. Το 2010 δημιουργήθηκε, είναι σημαντικός σταθμός, γιατί δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας. Το 2013 έχουμε το συμβουλευτικό μας κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Και το 2016, όπως ανέφερα, ξεκινά η δράση της Μέρινας σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες σε συνεργασία με τη UNICEF.
Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα να περάσουμε πιο αναλυτικά στις δράσεις της Μέρινας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο θάνατος και η απειλητική για τη ζωή η ασθένεια είναι γεγονότα που επηρεάζουν βαθιά τη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Αν και δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τα παιδιά από τον πόνο που τους προκαλούν αυτές οι εμπειρίες, μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και να τις εντάσσουν στην ιστορία της ζωής τους. Και για το σκοπό αυτό έχετε δημιουργήσει συμβουλευτικά κέντρα στήριξης στο πένθος. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για αυτά?
Όπως είπα λοιπόν, έχουμε τα δύο μας συμβουλευτικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία παρέχουν ψυχολογική στήριξη σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους όταν είτε ένα αγαπημένο πρόσωπο νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Αυτή η στήριξη, η οποία, να επισημάνω, προσφέρεται εντελώς δωρεάν, παρέχεται είτε μέσω ατομικών συναντήσεων είτε μέσω συμμετοχής σε ομάδες στήριξης για τους γονείς αλλά και για τα παιδιά.
Και πώς μπορούν να λάβουν αυτή την υποστήριξη από τα συμβουλευτικά κέντρα στήριξης στο πένθος όσοι έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες σας? Με ποιο τρόπο απευθύνονται σε εσάς? Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πω ότι το πρόσωπο που είναι άμεσα υπεύθυνο για το παιδί θα πρέπει να μας καλέσει στα τηλέφωνα που βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας. Ξέρετε, να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μας καλούν θείες ή θείοι και τους εξηγούμε ότι είναι σημαντικό η επικοινωνία να γίνει από το άμεσα υπεύθυνο πρόσωπο που μπορεί να είναι η μητέρα ή ο πατέρας του παιδιού. Κλείνουμε στη συνέχεια ραντεβού, βλέπουμε το γονιό, αξιολογούμε τις ανάγκες και μετά βλέπουμε το παιδί και βέβαια να πω ότι ταυτόχρονα γίνονται συνεδρίες και με το γονιό. Ενίοτε, αν κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη, θα δούμε και κάποιο άλλο κοντινό πρόσωπο, παππού ή γιαγιά. Να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις, επειδή δεν είμαι σίγουρη αν είναι σαφές, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μας καλούν όταν ένας γονιός είναι στο τελικό στάδιο της ασθένειας, για παράδειγμα καρκίνου, και ζητούν καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούν την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή συνθήκη με τα παιδιά. Και στη συνέχεια, όταν ο γονιός φεύγει από τη ζωή, τα παιδιά έρχονται για στήριξη στην Μέρινα, ακολουθώντας τη διαδικασία που μόλις ανέφερα.
Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης δωρεάν Μπαμπά μου ζεις για πάντα στην καρδιά μου, που διοργανώνεται με αφορμή τη γιορτή του πατέρα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε και για αυτή την εκστρατεία?
Φυσικά, φυσικά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα η γιορτή του πατέρα, που είναι αφιερωμένη έτσι στη σχέση, στην πολύτιμη σχέση πατέρα-παιδιού. Έχει μια σχέση η οποία έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια και η μέρα αυτή έχει λάβει ιδιαίτερη αναγνώριση. Εμείς λοιπόν είπαμε να αφιερώσουμε τη μέρα αυτή στους πατεράδες, όσους είναι δίπλα μας αλλά και σε όσους ζουν μέσα μας. Ακόμα και αν δεν ζει ο πατέρας μας, όλοι έχουμε πατέρα. Είναι αυτό που σας έλεγα για την ανάγκη ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Να σπάσουμε στερεότυπα και αν γίνεται να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στήριξης των παιδιών. Το μήνυμα της εκστρατείας είναι ότι τα παιδιά που έχουν βιώσει τη σημαντική απώλεια του πατέρα, τη μέρα αυτή μπορούν να τιμήσουν τις πολύτιμες στιγμές που έχουν ζήσει μαζί του. Να τιμήσουν αυτά που έμαθαν, αυτά που ένιωσαν, αυτά που κληρονόμησαν από αυτόν. Και καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή την εκστρατεία και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους ενήλικες. Γιατί, ξέρετε, συχνά οι ενήλικες προσπαθούν να προσπεράσουν την ημέρα αυτή. Δεν θέλουν ίσως να θυμίζουν στα παιδιά τους γεγονότα που είναι δυσάρεστα ή τους έχουν προκαλέσει πόνο. Όμως τα παιδιά έχουν ανάγκη να θυμούνται. Και όταν κάποιος αγαπημένος μας πεθαίνει, δεν φεύγει έτσι απλά από τη ζωή μας. Έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό νόημα για μας. Λοιπόν, και αυτές οι μέρες, αυτή η γιορτή του πατέρα, μπορεί να είναι μια ευκαιρία όπου οι ενήλικες να σταθούν δίπλα στα παιδιά, να τα βοηθήσουν να εκφραστούν, να τους δώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, στο βαθμό βέβαια που αυτά επιθυμούν και τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
Έχετε πολύ δίκιο, γιατί η γιορτή του πατέρα είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης για όλους και πολύ περισσότερο για όλους εσάς που βρίσκεστε στο περιβάλλον παιδιών που έχουν χάσει το γονιό τους, γιατί συχνά αναβιώνει ο θρήνος τους αυτές τις ημέρες. Και εμείς πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε, να συμμετέχουμε σε αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης πόρων και δωρεών? Μας δώσετε μερικές ιδέες.
Βεβαίως θα σας δώσω. Ήδη αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι συζητάμε, είναι σημαντικό να μεταδώσουμε το μήνυμα και να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν στην εκστρατεία αυτή. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να ανεβάσει στα social media στις 20 Ιουνίου το hashtag «Μπαμπά μου ζει για πάντα στην καρδιά μου» μέρημνα, με μια φωτογραφία ή ζωγραφιά ή μια ευχή για τον πατέρα τους ή ακόμα το post της μέρημνας, ή κάτι άλλο που θα θέλει κάποιος. Φυσικά, όποιος θέλει μπορεί να κάνει και μία δωρεά στη μέρημνα για τη στήριξη παιδιών που βιώνουν την απώλεια του πατέρα τους. Στην σελίδα της μέρημνας «Στηρίξτε μας», στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Η ιστοσελίδα μας είναι merimna.org.gr και όποιος θέλει βέβαια μπορεί να ανεβάσει και έχει κάποια ιστοσελίδα το μπάνερ της εκστρατείας, διαδίδοντας ουσιαστικά το μήνυμα αυτής της εκστρατείας και συμβάλλοντας αυτό στο να δημιουργήσουμε μια ζεστή αγκαλιά που θα κάνει πιο υποφερτό τον πόνο της απώλειας για τα παιδιά.
Πολύ σωστά. Κάνουμε λοιπόν και εμείς τη δωρεά μας για να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος στήριξης ενός παιδιού που πενθεί την απώλεια του πατέρα του, γιατί όπως πολύ σωστά, κάθε πόνος για να είναι υποφερτός χρειάζεται μια ζεστή αγκαλιά, και με αυτό το μήνυμα θα πρότεινα να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μη φύγετε, επανερχόμαστε γρήγορα κοντά σας. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you. It's you. Yeah. No, I haven't moved on, but trust me, I tried. Yeah.
should be mad that you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye.
Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the jealousy's strong, all I see is you.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Κοντά μας είναι η κυρία Ευγενία Βαθάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Μέριμνα. Κυρία Βαθάκου, η Μέριμνα αποτελεί και το μοναδικό φορέα που παρέχει από το 2010 παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα μέσω της υπηρεσίας παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για αυτή τη δράση.
Ωραία, η υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας της Μέριμνας είναι η μοναδική τέτοιου είδους υπηρεσία στην Ελλάδα. Παρέχει σε παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ολοκληρωμένη ολιστική φροντίδα στο σπίτι. Και τι εννοώ. Η διεπιστημονική μας ομάδα, που περιλαμβάνει παιδιάτρους, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, μεταβαίνει στο σπίτι των παιδιών και εκεί καλύπτονται και οι οργανικές και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών που ζουν με μια σοβαρή, με μια απειλητική για τη ζωή τους νόσο και συχνά αντιμετωπίζουν το τελικό στάδιο αυτής. Παρέχεται λοιπόν ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη και στο παιδί και ταυτόχρονα υποστηρίζεται και η οικογένεια που επίσης αντιμετωπίζουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικές δυσκολίες. Η διεπιστημονική ομάδα δημιουργεί ατομικό πλάνο φροντίδας, το οποίο προσαρμόζει στις συνθήκες και στην εξέλιξη της ασθένειας.
Και ποια παιδιά και ποιες οικογένειες φροντίζετε στο σπίτι? Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται?
Είναι νεογνά παιδιά και έφηβοι από 0 μέχρι 18 ετών. Η απειλητική για τη ζωή ασθένεια είναι η βασική προϋπόθεση. Μιλάμε για παιδιά έτσι, με καρκίνο ή εγκεφαλική παράλυση, νευρομυϊκά ή νευρολογικά σύνδρομα. Και οι προϋποθέσεις εκτός από την ηλικία είναι το να θέλουν οι γονείς αλλά και το παιδί, όταν το ίδιο μπορεί να εκφραστεί σχετικά με αυτό, να φροντίσουν, να είναι στο σπίτι και να λάβουν φροντίδα. Το να μπορούν και οι γονείς να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού τους στο σπίτι με την κατάλληλη έτσι, υποστήριξη και εκπαίδευση από την ομάδα μας. Και βέβαια θέλω να επισημάνω ότι η υποστήριξη και η χορηγούμενη αγωγή στο σπίτι δεν είναι θεραπευτική, είναι ανακουφιστικής φύσης. Έχει να κάνει με την ανακούφιση του πόνου και την αντιμετώπιση άλλων συμπτωμάτων.
Και στόχος κάθε παρέμβασης είναι η βελτίωση ουσιαστικά της ποιότητας της ζωής του παιδιού.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι η διεπιστημονική μας ομάδα, ακριβώς όπως το λέτε, αυτός είναι ο στόχος και για να επιτευχθεί ο στόχος, η διεπιστημονική μας ομάδα συνεργάζεται επίσης με τη θεραπευτική ομάδα του παιδιού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ενώ η βασική θεραπευτική αγωγή μπορεί να παρέχεται σε κάποιον καρκίνο, ας πούμε, από την θεραπευτική ομάδα, η ομάδα της Μέριμνας ασχολείται με συμπτώματα που μπορούν να προκύψουν από την χορηγούμενη, από την θεραπεία και φροντίζει ούτως ώστε να ανακουφίζει το παιδί από τα συμπτώματα αυτά, διευκολύνοντας έτσι και βελτιώνοντας αυτό που είπατε ουσιαστικά, την ποιότητα της ζωής του παιδιού και της οικογένειας βεβαίως.
Πολύ σπουδαίο το έργο σας. Κυρία Βαθάκου, από την ίδρυση της Ημέριμνα έχει αναλάβει μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε σχολικές κοινότητες που είχαν επηρεαστεί από τραυματικά γεγονότα. Πώς επηρεάζονται τα παιδιά από καταστροφικά γεγονότα που βιώνουν και τι αντιδράσεις μπορεί να εκδηλώσουν?
Ναι, βέβαια. Αναφέρεστε σε καταστροφικά γεγονότα όπως οι πυρκαγιές στο μάτι το 2018, οι πυρκαγιές στην Ηλία το 2007, το ατύχημα στο πέταλο του Μαλιακού το 2004, το σεισμό του 1999. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Μέριμνα κλήθηκε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Όσον αφορά το πώς επηρεάζονται τα παιδιά από καταστροφικά γεγονότα που βιώνουν, δύο λέξεις θέλω να πω και να κρατήσουμε γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Και η λέξη είναι ασφάλεια και κατανόηση. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να επανακτήσουν, να αποκαταστήσουν την αίσθηση της ασφάλειας. Να τα βοηθήσουμε επίσης να κατανοήσουν το τι έχει συμβεί. Δεν είναι ίδιες οι επιπτώσεις σε όλα τα παιδιά. Εξαρτάται από το πόσο κοντά ήταν και το βίωμά τους σε σχέση με το καταστροφικό γεγονός. Και οι αντιδράσεις επίσης διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία ή το αναπτυξιακό του στάδιο ή το περιβάλλον τους επίσης, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Οι αντιδράσεις επομένως μπορεί να είναι ποικίλες από αναμνήσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με το φόβο, τον τρόμο ας πούμε, που ένιωσαν, να είναι σε μια κατάσταση υπερεγρήγορσης κάποιες φορές, μήπως συμβεί κάτι κακό πάλι, να έχουν προβλήματα στον ύπνο τους. Είναι διάφορες οι αντιδράσεις. Είναι σημαντικό οι ενήλικε γυναίκες που βρίσκονται κοντά στα παιδιά να τα υποστηρίξουν, να τα καθησυχάσουν, να τα βοηθήσουν να καταλάβουν το τι έχει συμβεί, να καταλάβουν ότι και οι αντιδράσεις τους είναι φυσιολογικές και δεν υπάρχει λόγος ούτε να ντρέπονται, ούτε να τις φοβούνται. Και βέβαια, αν προκύψει κάποια πιο έντονη αντίδραση ή αν οι αντιδράσεις αυτές δεν φεύγουν με το χρόνο, παρατείνονται, ας πούμε, θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν ειδικό, ας πούμε, ψυχικής υγείας. Και αν μπορώ να πω και κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην εκτίθενται σε πληροφορίες ανεξέλεκτες για το καταστροφικό γεγονός που έχει συμβεί. Ξέρετε, ακόμα και παιδιά που ίσως δεν έχουν σε εισαγωγικά, ας πούμε, τραυματιστεί, δεν ήταν παρόντα ή κοντά στα γεγονότα, ενδέχεται σε επόμενο χρόνο, μέσα από αυτήν την έκθεση, σε εικόνες και σχετικές πληροφορίες, να τραυματιστούν.
Ναι, το καταλαβαίνουμε. Και για την όσο το δυνατόν καλύτερη πραγματοποίηση των δράσεων που συζητήσαμε, η Μέριμνα συνεργάζεται με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους υλοποιείται αυτή η συνεργασία?
Κοιτάξτε, ήδη ανέφερα ότι και στα καταστροφικά γεγονότα όπως το ατύχημα στο Μαλλιακό, στο πέταλο του Μαλλιακού, αλλά και στις πυρκαγιές, είχαμε κληθεί από το Υπουργείο Παιδείας να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις παρεμβάσεις αυτές. Επίσης, κληθήκαμε κατόπιν των γεγονότων στο Μάτι να οργανώσουμε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τους συμβούλους από τα ΠΕΚΕΣ, είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Είναι οι άνθρωποι ουσιαστικά οι οποίοι παρέχουν επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, στην πρώτη καραντίνα, είχαμε κληθεί και από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση εδώ του δεύτερου τομέα Αττικής να πραγματοποιήσουμε ένα σεμινάριο με επίκεντρο την διαχείριση της απειλητικής για τη ζωή ασθένεια και τη διαχείριση της απώλειας για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σεμινάριο που έχει μεγάλη επιτυχία. Να πω επίσης ότι κάναμε και μία αξιολόγηση για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης τα χρησιμοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε ένα άλλο πρόγραμμα, πιο ολοκληρωμένο, με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, το οποίο θα απευθύνεται σε 2.000 περίπου εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα ξεκινήσει, υπολογίζουμε, από το τέλη περίπου Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους.
Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών και θελοντών για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή ασθένεια ή το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, είναι ένας βασικός στόχος της Μέριμνας και στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται προγράμματα επιμόρφωσης. Ποια είναι τα πεδία στα οποία προσφέρετε προγράμματα επιμόρφωσης πέρα από αυτά στα οποία αναφερθήκατε?
Είναι τα πεδία της εξειδίκευσής μας. Επομένως, είναι ό,τι έχει να κάνει με την στήριξη του παιδιού και της οικογένειας στην απώλεια και το πένθος, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, εκπαίδευση, επιμόρφωση στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα για επίσης επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας και επίσης για την έχουμε τη στήριξη των παιδιών, των ασυνόδευτων εφήβων και οικογενειών προσφύγων. Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και στην αρχή. Απευθύνεται σε εργαζόμενους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εργαζόμενους στο πεδίο με ασυνόδευτους ανήλικους. Και βέβαια έχουμε και ένα πρόγραμμα για τους εθελοντές μας.
Πολύ σημαντικό και αυτό.
Τους πολύτιμους εθελοντές μας, βεβαίως. Ναι, ναι, φυσικά.
Και υλοποιεί η Μέριμνα, να πούμε, το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, προγράμματα ενδυνάμωσης για οικογένειες προσφύγων και μεταναστών και για εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τα προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με τη UNICEF.
Λοιπόν, ξέρετε, από το 2015 και μετά που ήρθαν πάρα πολλοί πρόσφυγες στη χώρα μας, Ένας μεγάλος αριθμός ανάμεσά τους ήταν και ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Δημιουργήθηκαν δομές για τα παιδιά αυτά και οι επαγγελματίες, δομές φιλοξενίας, μακρόχρονης διαβίωσης και οι επαγγελματίες που κλήθηκαν να στηρίξουν τα παιδιά αυτά, τα ανήλικα προσφυγόπουλα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ σημαντικές προκλήσεις. Λοιπόν, η Μέριμνα από το 2016 κλήθηκε να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του ΕΠΗΜ και στη συνέχεια ξεκίνησε έτσι μια πραγματικά γόνιμη συνεργασία με τη UNICEF, η οποία υποστηρίζει οικονομικά τις δράσεις μας για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα μέχρι σήμερα. Θέλω να πω ότι επισημαίνω το γόνιμη, είναι μια συνεργασία που χτίστηκε και εξελίχθηκε μέχρι και σήμερα μέσα από έτσι, προσεκτική αξιολόγηση και κατανόηση των αναγκών στο συγκεκριμένο πεδίο. Αρχικά οργανώσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στους δομές με θέμα τη διαχείριση του τραύματος και των πολλαπλών απολειών των παιδιών που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσα από ένα δύσκολο και συχνά επικίνδυνο για τη ζωή τους οδηπορικό. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι επαγγελματίες στο πεδίο ιεράρχησαν τις πιο σημαντικές τους ανάγκες και ζήτησαν εκπαίδευση στη διαχείριση των αυτοτραυματισμών που αντιμετώπιζαν συχνά στις δομές αυτοτραυματισμών των παιδιών, στη διαχείριση συγκρούσεων και βίας και τη διαχείριση του εργασιακού στρες. Η Μέριμνα λοιπόν ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σημειώνω ότι όποιος θέλει μπορεί να βρει τα 4 εγχειρίδια για το τραύμα, την απώλεια, τον αυτοτραυματισμό, τη συγκρούση και το στρες στην ιστοσελίδα μας, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έχουμε υποστηρίξει συνολικά 1.550 περίπου επαγγελματίες που στηρίζουν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στα θέματα αυτά. Και βέβαια παρήχαμε και εποπτεία, προέκυψε και αυτή η ανάγκη για εποπτεία των εργαζομένων και το συμβουλευτικό μας κέντρο στη Θεσσαλονίκη παρήχε εποπτεία στο προσωπικό των δομών που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.
Πολύ ωραία και να πούμε ότι αυτά τα προγράμματα και η πρωτοβουλία αυτή βρήκε πολύ θετική ανταπόκριση στους συντονιστές των δομών φιλοξενίας, στους εργαζόμενους και στην ευρύτερη κοινότητα που υποστηρίζει ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Θα πρότεινα να πάμε και πάλι σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αγαπητοί ακροατές, μην φύγετε, γιατί επιστρέφουμε και γρήγορα κοντά σας. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ευγενία Βαθάκου, διευθύνουσα σύμβουλο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Μέριμνα. Κυρία Βαθάκου, θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα για τον μέχρι σήμερα κοινωνικό αντίκτυπο του οργανισμού Μέριμνα. Έναν σύντομο απολογισμό των δράσεών σας.
Τα 26 λοιπόν χρόνια προσφοράς της Μέριμνας, το λέμε αυτό, λέμε ότι έχουμε πάνω από 50.000 λόγους, όσοι είναι και τα παιδιά που έχουν λάβει υπηρεσίες και έχουν ωφεληθεί από τις υπηρεσίες μας και οι οικογένειές τους, τόσους λόγους να γιορτάζουμε ουσιαστικά. Έχουμε πράγματι προσφέρει υπηρεσίες σε 50.000 παιδιά και οικογένειες στην αρρώστια και το θάνατο, έχουμε επιμορφώσει περισσότερους από 4.500 εκπαιδευτικούς μέσα από τα προγράμματα τα οποία έχουμε υλοποιήσει, 1.000 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, ανέφερα 1.550 εργαζόμενους με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερα από 1.000 σχολεία για τη στήριξη μαθητών μετά από τραυματικά γεγονότα ή καταστροφές. Έχουμε διοργανώσει 6 πανελλήνια συνέδρια, περισσότερες από 350 ημερίδες και σεμινάρια και πάρα πολλές ομιλίες σε πολλούς φορείς.
Πολύ σημαντικό το έργο σας και να πούμε βέβαια ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν είσαστε μόνοι. Ποιοι είναι οι οργανισμοί ή και οι φορείς που στηρίζουν το έργο σας?
Φυσικά και δεν είμαστε μόνοι και είναι πολλοί οι οργανισμοί και οι φορείς που μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Είναι οι φορείς, ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες. Ανέφερα ήδη τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τη UNICEF τα τελευταία χρόνια. Να πω έτσι ενδεικτικά τώρα, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Όμως οι τακτικοί μας βοηθητές είναι το Χανδρής Άντωνη Κεράνια Foundation, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Στέφανου Κολάκη, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Λεβέντη, πολλά χρόνια πολύτιμη στήριξη μας έχει παράσχει. Έχουμε συνεργαστεί και ιδιαίτερα να πω το διάστημα εδώ της πανδημίας και με το Ινστιτούτο Παστέρ, το οποίο μας προσφέρει δωρεάν τεστ μοριακά για τους εργαζόμενους της διεπιστημονικής μας ομάδας στην Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακοφιστικής Φροντίδας. Είναι πάρα πολλοί οι φορείς και οι ιδιώτες επίσης και πολύτιμη η συμβολή τους.
Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στην ομάδα της Μέριμνας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτή?
Βεβαίως. Γιατί η ομάδα της Μέριμνας, οι άνθρωποι της Μέριμνας είναι η Μέριμνα. Η ομάδα λοιπόν αυτή αποτελείται από τους εργαζόμενους, τη διοίκηση, τους φίλους της Μέριμνας και τους εθελοντές μας. Οι εργαζόμενοι στα συμβουλευτικά μας κέντρα, στην Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας και η ομάδα του Διοικητικού Τμήματος είναι όλοι και όλες έτσι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην αποστολή της Μέριμνας. Επίσης, έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με την κυρία Δανάη Παπαδάτου, είναι βασικό ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Μέριμνας και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις για τη Μέριμνα. Η Μέριμνα είναι και οι φίλοι της Μέριμνας, το σωματείο που ανέφερα και πριν ότι έχει ιδρυθεί.
Πολύ
για
σωστά.
Να
και θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί να συνδράμει κάποιος στο έργο σας. Απασχολείτε εθελοντές, δέχεστε δωρεές?
Λοιπόν, οι εθελοντές μας φυσικά είναι και αυτή πολύτιμη αρρωγή και οποιοδήποτε εμπνέεται από το έργο της Μέριμνας μπορεί να συμβάλλει εθελοντικά. Να διευκρινίσω βέβαια εδώ ότι οι εθελοντές μας δεν παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες, συνδράμουν στην οργάνωση εκδηλώσεων, την υποστήριξη της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, μπορεί να μεταφέρουν πράγματα στις οικογένειες για παράδειγμα, διοργάνωση μικρών γιορτών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και τώρα όσον αφορά τις δωρεές, επαναλαμβάνω ότι οι υπηρεσίες μας στα παιδιά και τις οικογένειες είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης έχουμε ένα προσωπικό 18 μισθωτών και 10 περίπου εξωτερικών συνεργατών. Δεν σας κρύβω ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολία με την κάλυψη των δαπανών και βρισκόμαστε σε ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση γιατί και προγραμματισμένες δράσεις για την εξεύρεση πόρων αναβλήθηκαν, παραδοσιακοί χορηγοί έσπευσαν να καλύψουν ανάγκες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το προσωπικό μας κάνει ό,τι μπορεί για να καλύψει τα αιτήματα για στήριξη που λαμβάνουμε, όμως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση να έχουμε ένα waiting list. Κάθε δωρεά, όσο μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη για τη συνέχιση του έργου της Μέριμνας. Στην ιστοσελίδα μας, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους στήριξης στο έργο μας. Μπορούν να γίνουν δωρεές μέσω τραπέζης ή PayPal. Και φυσικά, αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, είτε για τους εθελοντές, τις υπηρεσίες, τις δωρεές, μη διστάσει κανείς, ας μας καλέσει στο τηλέφωνο και θα είναι χαρά μας να απαντήσουμε.
Βεβαίως, να ενθαρρύνουμε τους ακροατές μας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας για να ενημερωθούν και να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και κλείνοντας, κυρία Βαθάκου, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Θα έλεγα ότι προσφέρω σημαίνει σύνδεση και ενδυνάμωση. Μέσω της προσφοράς συνδεόμαστε με συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, τους ενδυναμώνουμε και συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας κοινότητας αλληλεγγύης που έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για όλους μας.
Έχετε πολύ δίκιο. Κυρία Βαθάκου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι εσείς και η ομάδα σας να συνεχίσετε ακούραστα το σπουδαίο σας έργο για τις παιδικές και εφηβικές ψυχές.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Και στη ρύθμιση του ήχου, την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και βέβαια στη Φωνή της Ελλάδας, για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό σας απόγευμα.
Maar vuur is is rook. Is het zijn auto of ligt het aan de dure cadeaus? Het duurt al een poos en vraag ik wat, kijk je zuur en of boos? De muren zijn groot, je bent uit zicht en dus stuur ik omhoog. Je bent met mij, maar wat je wil, dat is hem. Je zegt van niet, maar kijk toch valt het op hoe stil dat je bent. Als ik je vraag hoe dat er nu zit, want toch blijf je met die doel tappen. Vraag ik wil je hem, is het stil, maar zwijgen is toestemmen. En ik kan dit echt niet langer meer aan. Wat ik moet doen, dat is gewoon mijn spullen pakken en gaan. Maar je hebt mijn hart en ben het zat dat je hem nu niet eens wil loslaten. Maar ik ga niet goed, ik moet mezelf van je losmaken. Ons samen was alles wat ik voor ogen had. Geloof me schat, maar het vuur is heet en de rook is zwart. De tijd niet tikken, straks dan mis ik de boot. Dus ben ik weg voor ik verstik in de rook. Ah.
This is you and in fire. Then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling our father up. Stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. We should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding our father up, prepare as we will. Watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire. In the trees, I see fire. Hollow souls, I see fire. What in the breeze? I hope that you remember me.
Yeah. Je was echt alles voor mij, maar door de keuzes die je maakte is nu alles voorbij. Ik kan je vergeven, maar kijk, vergeten kan ik het niet. Mijn hart ligt in drie, wat was ik blind en was ik verliefd. Zal je gaan missen, maar ben geen tweede keus. Soms was het eventjes leuk en mooi, maar het eindigt in een lelijke breuk. En dat is wel zonde, vooral omdat ik echt van je hield. Maar het enige wat nog echt is, dat het echt is vernieuwd. Ik ben een debiel, want wat ik je gaf, dat was te veel vrijheid. En ik deed dat in de hoop dat je misschien bij mij blijft. Maar je deed dingen achter mijn rug, terwijl je naam al lang en breed diep in mijn hart zat gedrukt. Je was net als drugs, verslavend, maar was niet goed. Voor me. En ik ben benieuwd of die dude ook doet wat ik doe voor je. Ja, en kijk, misschien zie ik je ooit weer. Maar iemand zoals ik, die vind je never nooit meer.
Surely I'll do the same. Come find in mountain holes. We got too close to the flame. Calling our father up. Hold fast and we will watch the flames burn all and on the mountainside. Desolation comes upon the sky.